VOA.
Kongresiin federaalisti Oromoo ibsu guyyaa sadiin duratti baaseeni. Akka bulchootaaf miseensoti isa irraa hidhaman gad lakkifaman gaafate. Akka yaadi kafaa'utti rakkoo siyaasaa mootummaan ammaan tan keessa jiru falilleen falum siyaasaa barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo warri hidha jiru akka waan shakkameef mana murtiitti deebiitti kennaa jedhu. Dursaa paartii tana irratti jaalanneen dursaa paartii tana Dr. Mararaa Guddinaa dubbifte kuna.
Rakkoo siyaasaa siyaasaanii kana isa jirudha. Hidhaa fi humnaanii kuni bu'aa guddaan qabuusa jiru ergaa keenya kana ga'uu dhaabbaamne.
Maalirraa ka'uudhaan kana jettan?
Jijjiiramni dhufee jedhamee gara waggaa lamaa hidhaan deemee dhufe. Iddoo tokko tokkotti immoo sabni bal'aanii rakkoo keessa galaa jira. Arsii baalee harargee baachuu iddoo baay'ee rakkoon jira. Mootummaan tasgabbaa'ee gara waliigaltee biyyaatoo ceesa biyya humnaanii qawwee duwwaanii rakkoon biyya kana eegaa waan jiru sana. Gaaffii siyaasaa ni qaba malee hundaan ni qabu. Waan namni jalaa hidhamee fi seera ala hidhamee jiru. Hidhaa fi saba jeequu naa dhaabbachuu isa jedhudha. Sabni keenya iddoo baay'eetti miseensi keenya sabni hidhamaa jira. Iddoo tokko tokko jibbootaan kan lakkaa'amanii namni kuma kudhan yoo hidhame isa kutaatu laayee fi jechuu qabu.
Lakkoofsa namoota ajjeefamanii hidhamanii kan waajjira keessan dhaqqabu jira.
Yeroo tokko tokko sabaa fi miseensa keenya gargar baasuun rakkisaan iddoo baay'eetti iddoo nuti bal'inaan chochoonudha. Amma shashamannee fa'aa 97 iddootti filamnedha. Achi iddoo baay'ee 97 iddootti filamnedha. Dodolaa Adaabbaatti 97 iddootti filamnedha. Kabashaatti chukooti. Iddoo baay'eetti karaa maalii kana iddoo nuti bal'annee chochoonudha. Iddoo waajjii keenya jirudha. Kan sabnis kan namaa jiru kan reebamaa jiru rakkoo bal'aan kan itti dhalate yaa kana nu ilaallataa jechuu qabu. Kan miseensa keenyattis akka sabaatti jechuu qabu.
Oromiyaa gamni kaanoo maal keessa jira?
Oromiyaan liigaa raayyaa ittisa biyyaati. Rejimeensa kan bulchaa jiru. Yeroo baay'eedhaafi egaa iddoo tokko tokko komaandi poostii jalantu jira. Iddoo tokko tokko immoo raayyaan dhiibbaa guddaa godha. Keenuma yoo biratte. Warroo guduru bakka bu'aan zoolii namni balaa jedhama jedhamuudha hidhameera. Wallagga baa kan jedhamu bakka bu'aan keenya namni fikaadu jedhamu zoolii sana alaafiin yeroo lammaffaa hidhamee jira. Kibbi bakka bu'oonni keenya hidhamanii jiru. Yaa kana iddoo baay'eedha jechuu qabu. Bara kanatti rakkoon bal'aatu jira. Bal'aa nama rakkoon namnis baay'eenis miidhamaa jiru. Karaa Arsii Baalee kanaa fi karaa Harargee lachuu jechuu qabu.
Furmaanni maal ta'a jedha ibsi keessan?
Mataa argannetti naa isa baabnusi naa warra arginetti dubbannusi waggaa walii galtee biyyaatti deemanii saba biyya kanaa walii galteedhaan siyaasa biyya kanaa jijjiirutti odeemne malee garuu fuulduraatti rakkoo bal'aatu deemaa jira. Siyaasni keenya laga ce'aa kan jiru karaa baay'ee rakkoo bal'aatu saba keessatti haa ta'u warra siyaasa geggeessu keessatti haa ta'u. Rakkoo bal'aatu uumamaa jiraa jechuu kun. Furmaanni laayi mootummaan tasgabbaa'ee saba kana laga ceesisuu booyaalee wayyaa. Akka duriitti suma beeknu sana hojjennaan akkuma duriitti biyya kana bulchinaanii nu miidhaa saba miidhaa. Dhuma gubbaatti immoo siniinis miidhuu danda'a. Sajjiru sana ittimaa walii galtee duwwaadha. Sabni biyya kanaa walitti araaramuutti irra jira. Walii galtee tokko gaggawuutti irra jira. Dhaabbiin tokko duwwaan mana waaqaa kan nama keessa karaa kana duwwaadha jireenya deemaa jiru jechuusaa jiru nun baasu. Waan bakka keessa amma humna keenyaa iyyachaa jiraa jechuu kooti. Saba keenyattis mootummaan bakka dhagahu.
Ibsa Koongirasiin Federaala Oromoo baase kanarratti kan gaafataman hoogganaan biiroo dhimmootii kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin.
Rakkoon siyaasaa ni hiikama. Dhugaansa waanna faalamu miti. Adeemsa jijjiiramaa waggoota lamaan darban kana keessa dhufeetiin paartileen siyaasaa biyya keessaas turan biyya keessaas hir'atamanii turan namni dhuunfaanis ilaalcha siyaasaa qabuun dhiibbaan gahaa tureef yaada addaa keessummeessuu biyyi dadhabdee gara yaada adda addaa keessummeessuu danda'utti deebi'uu jira jiraata. Bilisummaan miidiyaa bilisummaan paartilee karaa nagaatiin galmaanii socho'anii dhaabbilee dimokiraasii biyya kana keessatti akka babal'atuuf hojiin hojjetamee jira. Kanaaf kan amma yeroo ammaa kana rakkoo siyaasaa biyya kana keessa jiru karaa siyaasaatiin deebi'a isaan jedhani rakkoon siyaasaa isaan akka deebi'u. yergat warbada nan beku romo ya kenya ke sarakon jiru bako alferuma fatatati ni mulasu da kan jiru rakon alferuma bi fatatati mulasu jiru mo tolan tuma jera mer kan sudani kan ni de yergat male alferuma siasni kafi kana de sarako kan he ka jiru ana amma matti wana ni yakastrali jiru kamo to mana no re mer ti sadar ka kan tan lalun ka
rakko mudatani turan karana garan hi kofi Marif wana dadda gaggesine turre garu damatin kenya sumbu anni fide njiru jedu.
Yero kamu motu mani chokia sakata motu manna noro ni hao karana gasi yero kamu waldala chupen bieku. Karana gasi fukara umna fayyadamu dola madapisani. Yekan genuzi azake gesu vya lejiru mugaru yero nshati kumera kanambi. Karana gasi fukara seirana lumaka mwoka ni mohidan noji ni. Takombi yekana hikamu ndendau ama wangada irati kifwanda kiteni yekan kesa kurera wanda vete juru kana mwoka ni kutire penyu marena ni karana gasi ni jereme ya li gugudda kodame ya kwa jereme. Yaling gua termasuk, amat ini ni buat Abu Sayyid jirah. Ya, pilih siapa sahaja pun. Muda pun fakar negara sih secobar pada ni, jadi udah kenera. Walikaru fakar negara sih, fakara humna walfana fakar negara ni jiran. Walukah mil kau dah tahu, nabi tu kuala mantu kecil kesuan.
Garu ya, sebab tips akan bahasa kafaon huwai humna anggar garamuti nama tama.
Namun itu negara jiru fakar negara sih ini mungkin benyu jadi kasu negara nama berbanding tahu dan tak akan aja kawan perang. Kafau biar kan kes kerana gajin parti dalma itu cuaca jiruda, so utuh kerana gajah itu cuni denda mutai kafau nak kembali biar kan kes itu cuaca wanjir dewiar gacu kau itu cura. Karena innum tu madan sa sehila wanu kes jira cuaca jadi nerki sih tu karena sirik la namun sebab jira tapak kian denda, sih so tapi hokan tu ta kafau di kan ini biar kes ada orang ko unanu kenya kes itu mau koda olana kan tapak cah tu kan disani isang kun yeroso asaman yeroseran kasan gawat aman godamu. Akuan, misalnya parti atau aninggal atau neti, irosan itu sedang dapat satu orang tujuh orang, biarkan kita tidak mikau. Misalnya parti dia ke kes sudah tahu, misalnya parti murkata sudah tahu, organ parti dia ke kes sudah tahu, organ parti murkata sudah tahu. Yo, kalau antum man seraja ada dua, ada cucu kan itu dengan tuan deh, namun tentu sera, dia kan awam dalam tujuh cucu kan banyak yang rotan kami. Pula tahu irosan ini, golgal atau tu mula cajir awam deh, kerana manu cucu fiah ini, misalnya terjurus jirai itu.
Fakanya fararge godinota laman. Arsif bale keessatti lafa deeggarsa guddaa itti qabnuu fi bakka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 injifannoo guddaa lafa arganne irratti qiyyaafatame tarkaanfiin fudhatamaa jira. Namoonni ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru hoogganaas kafaa'u keessaas hidhamuun kanumaa wajjin wal qabataa jedhu simmaa'etti.
Kerana kalau baca cerita, kalau baca cerita, bukan dalam filem noda. Manusia kerjakan nuf merkanau dan dah garu mo walau ke kesatu satu balik kesatu, namun sih kemesir rata jadi nama sesa part masa ini dah mianin dia ku. Namun hidup ada kamu, jika rupu nama ragain, jika kabinnya ragain, syakkanya sih namun sung pantau tapi suni. Misalnya sesa part dia kekesu part badari na osona sen, nama otakku malak kahaman sih pantau tapi sebab insa. Gaya ni baru dah bufi, ni tak tapi ni ablu pura gaya sana. Kau dah tahu jangan manikan syakkan, nama tu kuman lakka manikan ini. Tuana seraja lagalan, kanap nampi kami use seraja buat tiket teraja kami kerasa nak. Terkait kita mula kan apa? Misalnya sekarang faham kau fakih sah, gaya sekarang faham kau fakih sah berbaju. Misalnya ini dia mungkin injuru, sebab ini saya ini Yesus injuru. Ya kat syakkan ini mana nampi tu tuat amun dirkaman. Tolong tu mazera manikan Yesus, ojo cerita kita udah dah.
Kan hogganon ni Kenya hidup manjat, ani kasa ni fakihnya gimbit. Horror gudru walaga keset, nakamte keseti, waruma wajira Kenya hogan utihit amejer, sakano?
Namu wajira hogan udenda a, ministerata udenda a, even presidenti motumata udenda. Seher hulet batikitte, yakka tokon shakkameta na, seher angafatam. Kata abi kan ya balon baru sahing indebu. Atau tu mana norom yang tiada tertib kamu. Namun itu adalah nama yang kerawat dan kisah syakamida.
Ibad ibad tiada moni tu anjala olan hundum tu yang kan hujatan itu jatani nama tu.
Kan tu anjala orce polisi dah kan dalam kul kul leso palanggati kamurtira tu mana murtiji kanaf syakam tu sahaja naya kau jatani kan jatani kaiti tu murah lagi orang dendam. Temannya urti ke nubuat akan jam pelisa, yokani mo ya kamona jadi mudah dah.
Obogesa coba alca debina latanif mak radio segala Amerikan galatoma.
Galatoma sini siapa nulatanif.